Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast kuulama selle hooaja viimast sõnasaadet. Tänaseks teemaks on Pauluse kiri galaatlastele. Saates kõnelevad Tartu Ülikooli ja kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima, Tartu Kolgata Baptisti koguduse diakon Ermo Rips ja Tartu Kolgata koguduse liige Kerli Valk. Minu nimi on Mari Teesalu ja soovin teile meeldivat kuulamist.
Sõna.
Esmalt kõneleb meile Tartu Ülikooli ja Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima.
Hea kuulaja, tänase saate teemaks on vaadelda apostel Pauluse kirja galaatlastele. Loen esmalt esimesed viis salmi. Paulus. Apostel, mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes tema on üles äratanud surnuist, ning kõik vennad, kes on minu juures. Galaatia kogudustele. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja isandalt Jeesusel Kristuselt, kes andis enese meie patud eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie isa tahtmist mööda, kellel olgu kirkus igavesest ajast igavesti aamen. Võrreldes Pauluse teiste kirjadega algab see pisut teisiti. Nagu tolleaegsete kirjade puhul tavaks, nimetab Paulus esmalt, kes kirjutab ja seejärel, kellele kirjutatakse. Kuid nende ütluste propositsioonid on nagu paigast ära. Paulus toob rõhutatult esile, et ta on apostel ja veel milline. Kirja saajate osas aga ta on lakooniline. Galaatia kogudustele. Ei midagi enamat. Kohe alguses peale peab olema selge, kes on kes. Nüüd järgnes tavapärane Paulusele omane armu ja rahu sooviga tervitus. Seejuures toob Paulus eriliselt esile Jumala Isa ja Jeesuse Kristuse päästeloolise tähenduse ning Jumala austuse. Nüüd peaks järgnema galaatlaste eest Jumala tänamine. Kuid seda ei ole. Selle asemel kirjutab Paulus lausa teravalt. Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes meid Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi ei ole. On vaid mõningad, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutakse mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme kuulutanud teile. See olgu neetud. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Kes olid ka galaatlased ja miks see pöördub Paulus nii karmilt nende poole? Pauluse kirja ja apostlite tegude raamatu teadete alusel võib oletada, et kirja saajad kuulusid selle nimelisse kelti hõimu tänapäevase Ankara ümbruses. Ankara asub Türgis. Galaatia nimi oli veel ka neile aladele jääval ühel vanal kuningriigil. Paulus puutus galaatlastega kokku arvatavasti oma teisele missioni reisil. Luukas kirjutab selle kohta napisõnaliselt. Ja nemad läksid läbi Früügia ja Galaatiamaa, sest püha vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias. Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bituuniasse, aga Jeesuse vaim ei lubanud. Nii tulid nad müüsjast möödudes alla troasse. Sõnapostlite tegude raamatu 16. peatükis. Ja kui aga lisada siia Galaatiakirja teated, võib arvata, et Paulus haigestus mingisse silmahaigusesse, mis mõnda aega takistas edasi matkamist. Kuid selle asemel, et lihtsalt paigal olla ja ennast ravida, hakkas Paulus evangeeliumi kuulutama. Inimesed said päästetud, tekisid mitmed kristlaste grupid, ilmselt midagi meie kodugruppide sarnast, ja oma kirjas nimetas Paulus neid siis kogudusteks. Mõne aja pärast pidi Paulus oma meeskonnaga edasi reisima. Noortele kristlastele andis ta olulisi õpetusi, eriti soovista, et nende mällu jääks kustumatu pilt Jeesusest. Ta nagu joonistas nende silme ette pildi Jeesusest kui ristilöödust. Kuid see õnnelik kristlaseks olemise aeg ei kestnud kuigi kaua. Peagi saabusid Galaatiast see teissuguse õpetuse toojad, nende nimetatud juudistajad. Neil oli usu suhtes teine hoiak. See kõik tekitas noorte kristlaste seas arusaamatust. Juudistajad väitsid, et Paulus olevat öelnud neil üksnes pooliku tõe. Ka seati Pauluse apostelik autoriteet sügava kahtluse alla. Pauluse veendumuse kohaselt kingiti igale paganale, kes oma elu Kristusele andis, püha vaim. Ja selline arusaam oli aga paljudele juutlusest mõjutatud kristlastele väär. Nad ei uskunud seda. Nende arvates oli Jumala tahe ilmutatud Vanas Testamendis. Seal on aga selgelt öeldud, et inimene, kes tahab tulla Jumalaga osadusse, peab laskma end ümber lõigata ja täitma paljusid teisi reegleid. See tähendab, pagan peab esmalt astuma juudi usku. Kuidas võis aga Paulus hoopis teisiti väita, et piisab üksnes Kristuse evangeeliumi järgimisest? Need küsimused viisid noored kristlased segadusse. Vaid vähesed tundsid juudi usku. Vanast testamendist ja Moosese seadusest aga ei teadnud õieti midagi. Kui nad nüüd juudistajate nõudel hakkasid vanu kirju lugema, leidsid nad tohutu hulga reeglid ja ettekirjutusi. Oli selge, et kõike neid täita ei suudeta. Kuid vähemalt algus nendega tehti. Alustati ilmselt sabati ja veel mitmete teiste juudi pühade pidamisega. Mõned mõtlesid end lasta ümber lõigata, et selliselt Vanatestamendi seaduse nõudeid rahuldada. Suur enamus aga ilmselt ei teadnudki, mida teha. Kui Paulus selles kõiges teada sai, siis põhjustas see tema sügavate meelehärmi. Kuid tal polnud võimalik kogudusi kohe külastada. Ning seepärast otsustas ta saata neile kirja. Nii sündis Pauluse kiri galaatlastele. Nagu nägime, algas see kiri üsna omapärases laadis ja teravas toonis. Aga küllap oli see olukorra tõsidusega vastavuses. Eriti terav oli Paulus väärõpetuse sissetoojate vastu. Kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumis selle asemel, mis te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Oma kirjas käsitleb Paulus mitut teemade ringi. Esmalt, kust võttis Paulus oma autoriteedi? Üheks juudistajate väiteks oli, et Paulus polegi tõeline apostel, kuna teda ei ole selleks vastavate isikute poolt Jeruusalemmas kinnitatud. Siis me ei ole tal ka õigust noori kristlasi juhendada. Oma vastuväites Paulus selgitas, et ta ei vaja volitusi ei Jeruusalemmast ega mujalt, sest ta on ise kohtunud üles tõusnud Kristusega. Teised apostlid, välja arvatud isanda vend Jaakobus, olid kõik olnud Jeesuse jüngrid tema maapealse eluajal. Kuid Paulus ei tundnud end väiksemana, kuna kohtumine üles tõusnuga andis ka talle apostli volitused. Oma mitmetel Jeruusalemma külastustel ei palunud ta teistelt apostlitelt oma volitustele mingit kinnitust ja ka teised ei pidanud seda vajalikuks. Küll aga toimus vastavate tööpiirkondade jaotamine. Paulusele ja ta kaaslastele jäi pagana missioon. Peetrusele ja tema kaaslastele jäi missioon juutide seas. Ka sündmused Antiookes kinnitasid, et Paulus ei olnud mingil viisil Peetrusest väiksem. Siures olgu meenutatud, et Peetrus peeti lausa esiapostliks. Teine teemade ring, kristlased ja Vanatestamendi seadus. Teisena soovis Paulus ka galaatlastel arvestada oma usuliste kogemustega. Galaatlased olid saanud püha vaimu. See aga oli tõelise kristlase tunnus. Kuid püha vaimu ei saanud nad mitte Vanatestamendi seaduse täitmise pärast, vaid seetõttu, et nad võtsid usus vastu Kristuse. See oli juudistajate õpetuse teine problemaatika. Vanas testamendis oli messialiku kuningriigi tõotus antud Abrahamile ja tema järeltulijatele. Juudistajad järeldasid, et igaüks, kes tahab kuuluda messialiku kuningriiki, peab saama Abrahami perekonna liikmeks ja seda ümberlõikamise ja vanatestamentlike käskude pideva täitmise läbi. Paulus annab siin kolm vastust, toetudes ühtlasi selle samale vanale testamendile. See on Galaatia kirja 3. peatüki 6. salmist edasi. Abrahamile tõotatud õnnistusest saavad osa ka need, kes elavad usust. Abrahami usk oli põhjuseks, et ta leidis armu Jumala ees. Need aga, kes rajavad end seaduse tegudele, on needuse all. Sest nii kogemus kui ka Vana Testament tõestavad, et praktikas on võimatu saada seaduse tegude kaudu Jumala ees õigeks. Kuid kas polnud seadus Jumala kõrgem ilmutus Vanas Testamendis? Kas ei jää selle varju kõik teised ilmutused? Siiski ei, kuna seadus anti Abrahamis palju hiljem, siis ei saanud see tühistada Abrahamile antud pärandeteotust. Seadusel oli hoopis muu otstarve. Eelkõige pidi seadus ilmutama pattu kui Jumala vastu eksimust. Varem oli märku andmas inimese südametunnistus, kuid pärast Moosese seaduse andmist polnud enam kahtlust, mis on õige, mis mitte. Teiseks pidi käsk olema Kristuse tulekuni inimeste kasvataja, et nad saaksid õigeks usust. Inimesed pidid tundma, et oma jõuga on võimatu elada Jumala tahte kohaselt. Käsk valmistas ette Jeesuse tulekut ja lunastust armu läbi. Nüüd nii tegi nendest argumentides Paulus loogilise kokkuvõtte. Vanatestamentlik seadus oli jõus nii kaua, kui tuli sugu, kellel oli antud tõotus. Ja see sugu tuli Jeesuse Kristuse kujul. Sellega on Moosese seadusajastu lihtsalt lõppenud. Need, kes Kristusesse usuvad, on Abrahamil antud tõotuse pojad ja pärijad. Kolmas teemade ring on vabadus ja käsumeelsus. Juutliku seaduse pidamisega tegid ka galaatlased tühjaks selle, mida Jumal Kristuses nende heaks oli teinud. Ja Paulus kartis, et tema vaeva nägemine osutus asjatuks. Seepärast selgitas ta veel üht juudistajate seisukohta. Nimelt püüdsid juudistajad pühakirjaga tõestada, et kristlane peab lugema toorat ja laskma end ümber lõigata. Ka siin vaatleb Paulus küsimust kolmest aspektist. Ja veel kord selgitab ta seaduse tähendust. toetudes uuesti Abrahami loole. Seekord kasutab ta kirjeldust, kus Saara, kes on vabanaine, saadab ära orjatar Haagari. See pilt selgitab Kristuse hea sõnumi üleolekut juudi seaduse orjapõlvest. Teisalt ümberlõikamise osa selgitab Paulus, et see pole kristlasele vajalik. Kristlase olukord Jumala ees ei sõltu ümberlõikamise märist, vaid ainult usust, mis on tegev armastuse kaudu. Ümberlõikamine oleks galaatlastele tähendanud kõige selle salgamist, mis Kristus neil oli teinud. Pealegi, ümberlõikamine kohustab täitma kõiki seaduse nõudeid. Kuid kogemused näitasid, et see oli nagu orjapõlve ikke, mis ei võimaldanud saada õndsust. Ja veel käsitleb Paulus kristliku käitumist. Tuleb tunnistada, et vanatestamentliku käsuõpetuse range täitmise tõttu oli juutidel kõrge eetika. Ja juudistajad kinnitasid, et kristlased saavad praktilise elu õiged juhised ainult juutide seadusest. Kui nad seadust ei täida, siis pole nende ja ümbruse vahel peagi mingit vahet. See oli delikaatne probleem, mida ei olnud kerge lahendada. Selle probleemi osas mõistis Paulus, et need, kes tunnistasid ülestõusnud Kristuse oma elu issandaks, saavad osa pühavaimu kaudu Kristuse elust. Ja just see, et mitte seaduse täitmine, määrab ära nende eluviisid. Paulus ütleb, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enda andnud minu eest. Lisaks eelnevale toob Paulus veel neli olulist seisukohta. Ja kõigepealt, vabadus Kristuses ei tähenda vabadust teha kõike, mida tahetakse. Pigem tähendab see vabadust üksteist armastusest teenida. Pühavaimu eesmärk on luua kristlases Kristuse sarnane iseloom. Kristlane ei tohi oma vabadust kasutada selle eesmärgi vastu. Teiseks, kuigi evangeelium ei esita lubatud ja keelatud tegude nimistut, maksab siiski sõna. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega. Kristlase elu mõõdetakse vaimu viljaga. Kristlase isiksus muudetakse ümber seespoolt. Ja selle kohta sobib Jeesuse sõnum, hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Kolmandaks, kristlased ei pea teiste üle kohut mõistma, vaid aitama ja üksteise koormaid kandma. See on hoopis midagi muud kui peale sunnitud käsud ja ettekirjutused. Edasi teeb Paulus kokkuvõtte, et valmiks igaves elu lõikus ei tohi kristlased külvata oma isemeelsusele, egoismile, enese rahuldamisele, vaid Jumala vaimule ja uuele elule Kristuses. Seejuures ainult uuel luudul on Jumala silmis tõeline väärtus. Sest ümberlõikamine ei tähenda midagi ega ümberlõikamatus, vaid uus loodu.
Sõna.
Teile kõneles Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
Thank you.
sõna.
Järgneva jutluse peab meile Tartu Kolgata koguduse diakon Ermo Rips.
Jagaksime mõtteid kristlikust vabadusest. Ja püüame seda teha niivisi, et see oleks nagu väikene pilguäit seest poolt. Me vaataksime kristluse seest välja poole. Loeme mõtete aluseks kirjakoha Galaatia 5.1. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles, järge laske endid jälle panna orjaikesse. Väljast poolt, maailma poolt vaadates paistab Kristus käskude ja keeldude pika reana. Ja see ehmatab sageli inimesi üsnagi ära. Ja on ka takistuseks, miks inimesed Jumala juurde ei julge tulla. On arvamus, et siis peab ju nii paljust loobuma. Pühakiri räägib aga hoopis vastupidist. Me lugesime vabaduseks. On Kristus teid vabastanud. Jumal ise on Kristusest tulnud ja meid vabastanud. Nii on meile antud otse Jumala käest vabadus. Jumalik vabadus neivis. Vabadus on alati väga kalli innaline. Ja kui tegemist on selle jumaliku vabadusega, kas me suudame ikkagi üldse ette kujutada, kui väärtuslik see on? Kalliste asjadega aga on juba kord niivisi, et neid püütakse röövida. Ja sellepärast on siin kohe ka hoiatus. Ärge laske oma vabadust röövida ja ennast jälle panna orjaikesse. On tähelepanu väärne, et kui usklikud pakuvad maailmale Kristust, siis maailm kardab. Ta kardab, et see orjastab. Ja kui maailm pakub kristlastele seda, mida tema peab oluliseks ja ihaldusväärseks, siis usklikud muutuvad tähelepanelikuks ja ettevaatlikuks. Nad tunnetavad, et neid püütakse nagu lõksu meelitada ja tahetakse röövida nende vabadus ja neid orjastada. Ja tõesti, pühakiri hoiatab ja samas ka paljastab selle, mis inimest orjastab. Galaatia 5.13 on öeldud niivisi, ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele. Ja edasi salm 11, käige vaimus, siis te ei täida lihalike imusid. Ja siis 19. salmist alates on loetelu nendest asjadest, mis siis inimest tõeliselt orjastavad. Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus ja edasi. Ja tõesti on ilmne, et kõik niisugune inimest ka orjastab. Ja teatavatel tingimustel on isegi maailm sellega nõus. Aga huvitav on siin ära märkida, et usklikul inimesel on siin isegi veel rohkem probleeme kui inimestel väljaspool. Kui väljaspool maailmas on peamiselt see lihalik orjus, siis usklikel inimestel võib lisaks sellele olla veel ka usuline orjus. Ja Paulus hoiatab ka selle eest. Galaatia 5.3.5. Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb ennast ümber lõigata. Siis olete te Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäet. Need on nüüd usulised probleemid ja usuline orjus. Aga Kristus on meid vabastanud niivisi, et meil ei pruugi olla ei lihalikus ega usulises orjuses. Ja ärgem laskem siis ka ennast panna sellesse. Ja kui me nüüd tunneme, et midagi seesugust on juhtunud ja ütleksin kohe, et paratamatult, seda juhtub ikka suuremal või vähemal määral. Seda juhtub iga inimesi isiklikus elus, aga ka ajaloolises, selles suures mastabis, terve kiriku elus juhtub seda ka. Ja sellepärast on käelt tarvis usu puhastust, reformatsiooni. Seda on tarvis nii iga inimese elus, aga vahel ka kirikus tervikuna. Elus on olukordi, kus võetakse lihtsalt inimene kinni ja sunnitakse vägise orja ikkesse. Näiteks sõjaajad, küüditamist ja edasi. Aga siiski palju sagedasem on niivisi, et inime ise, kas kogemata või teadlikult, annab käest oma vabaduse. Meil abikaasaga juhtus sellel suvel niisugune lugu. Olime paadiga Peipsi peal Piirissaare juures ja me sattusime Venemaa territoriaalvetesse. See juhtus täiesti tahtmatult. Meil ei olnud mingisugust soovi Venemaale minna. Ja siis me nägime üsna pea ühte laeva meie suunas sõitmas, Eesti lipp uhkesti lehvimas. Aga siis jäi see laev tükk maad meist eemal seisma ja andis meile nagu märku, et me peaksime sinna sõitma. Aga me arvasime, et kui ta tahab meie paadi dokumente kontrollida, siis sõitku ise siia, et meil kõik asjad korras. Aga siis hakkas paistma veel üks teine laev, millel lehvis Venema lipp. Siis taipasime olukorda, millesse olime sattunud. Ja meie puhkuse vabadus seal ilusal suvisel järvel, sellest oli üsna vähe järel jäänud. Vabadust oli veel ainult nii palju, et meil oli mõne loetud minuti vältel võimalik valida, kas langeda Vene piirivalve või Eesti piirivalve kätte. Õnneks selle valiku me suutsime teha väga kiiresti ja napilt jõudsime oma riiki tagasi. See olukord pakkus meile hulga teravaid elamusi, mida me küll ei soovinud, aga andis ka õppetunni sellest, kui halb on, kui puuduvad kindlad orientiirid. Maisma piir on tähistatud piiritulpadega, aga lageda vee peal neid ei olnud ja kuna me viibisime ka esimest korda elus seal, oli eksimine väga kerge tulema. Ja on hea, kui elus on kindlad orientiirid. Olgu need siis keelu, käsu või hoiatuse vormis. Enamasti pole nad tehtud mitte meie kiusamiseks ega orjastamiseks, vaid selleks, et meid kaitsta. Tegelikult annavad nad meile sageli vabadust juurde, aga mitte ei piira seda. Ja inimesed, kes Kristust ei tunne, teevad siin nüüd tihti vale järjelduse, et see Kristus on mingisugune käskude ja keeldude süsteem. Et Kristus on midagi sellist, mis võtab neilt ära sellegi vähese vabaduse ja elurõõmu, mis neil on. Nii näiteks ka liiklusmärgid, mõni tunneb, et need segavad ja lausa orjastavad, ei lase teda sõita nii nagu ta tahaks. Aga teine arvestab neid heal meelel, sest need võimaldavad temal vabalt ja julgesti sõita ka tundmatul teel, ka sellel teel, kus ta on esmakordselt elus. Ja sellepärast ma arvan, et liiklusmärke tasuks ikka arvestada küll, isegi siis, kuigi me teame, et meil praegu on kontrolli ja vahele jäämise võimalus üsna vähene. Siiski me ei peaks olema nagu lambad okastraadiga piiratud taras. Meile peaks piisama vaid üksikutest piiripostidest, mis on nii parajas nägemisulatuses. Ja Jumal tahabki inimest kohelda niivisi. Ta on inimesele seadnud teatud piirid ja neis piirides vabaduse. Ta seisatab meie juures ja annab meile endast märku. Eriti teeb ta seda elu kriitilistel hetkedel. Ja meil on vabadus, kas minna tema juurde või langeda võõra ja vaenuliku võimu kätte. Kui me oleme usklike inimestena valinud Jumala, siis tuleb meil ka alluda temale. Tuleb alluda tema õpetusele, Jumala sõnale, samuti ka kogudustikule korrale ja ka usklike õdede vendade noomimistele ja ka kriitikale, kui see peaks vajalikuks osutuma. Ja see ei orjasta solva ega pahanda usklikku inimest, sest ta on ise selle omast vabast tahtest valinud. See on väljendatud Filippi 2.13. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Me ise tahame seda. Maailmal on seda raske mõista ja tegelikult ta ei mõistagi seda. See on nüüd nii öelda vaade kristlikule vabadusele seest poolt. Ja seda on võimalik näha ja kogeda vaid olles Kristuse sees. Küll on aga midagi, mida tunnevad ka need, kes on väljaspool. Nad tunnevad ära just selle, kas usklikud inimesed ikka tõepoolest vabatahtlikult tahavad ja teotsevad Jumala hea meeli järgi. Või nad teevad seda kartuse ja sunni pärast. No näiteks sellepärast, et nad kardavad põrgut või seda, et kui tulevad haigused ja õnnetused, et siis on lootust Jumala käest abi saada. See on üsna tundlik teema. Kui usklikud siin õiget mõõtu välja ei anna, siis on maailma arvamus usklikest niisugune, nagu on öeldud 2. Peetruse 2.19, kes tõotades teistele vabadust, on ise kaduvuse orjad. See on peatükk, mille pealkirjaks on hoiatus eksi õpetajate eest. Maailm tunneb väga selgesti, väga sagelik ära selle, kas usklikkus on ikka see, millest ta räägib või mitte. Ja kui seda ei ole, siis me oleme kui eksi õpetajad ja tegelikult eks me siis olegi seda. Ja sel juhul on ka meie sõnum tühine ja seda ei võeta kuulda. Nii osutub tühiseks ka meie töö, mis me tahame issandast teha ka evangeeliumi kuulutus. Sellepärast on meil ikka ja jälle vaja ühte sisemist läbikatsumist, uuendust, puhastust, reformatsiooni, et see oleks tõesti puhas, selge ja siiras. Et meie vabadus ei muutuks vabameelsuseks või silmakirjalikkuseks. Meie tahaksime elada nii, nagu on öeldud 1. Peetruse 2.16. Elage otse kui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased. Aamen.
Kuuldud ütluse pidas Tartu Kolgata koguduse diakon Ermo Rips.
Jumal sina, eluallikas, Jumal sina.
sõna.
Tunnistuse oma usuelu kogemustest jagab nüüd Kolgata koguduse liige Kerli Valk.
Tahaksin täna jagada vanast ja uuest loomusest ja kuidas see avaldub meie reaktsioonides ja meie keelekasutuses. Ja loen oma mõtete aluseks Galaatia kirja 5. peatükist, salmi 17. Sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased. Ka Taavet tunnistab, et keelt on raske ohjeldada ning hüüab Jumala poole, issand pane valvur mu suu ette, hoidja mu huulte ustele, uksele. Ma leian, et meie reaktsioonid, meie kõne on hea indikaator meie vaimuliku olukorra kohta. Elades ebatäiuslike ja ekslike inimeste keskel, see on suurepärane võimalus testida oma meelsust ja oma keelsust. Ja igal päeval on meil võimalik valida, kas me nõuame õigust või otsime alandlikkust. Ja räägin näiteks illustratsiooniks järgnevalt mõnest juhtumist, millega olen oma elus kokku puutunud. Esmalt ühel laupäeva õhtul jalutasime Tõnisega mööda Karlova tänavaid. Teeme seda üsna sageli, sest et meil on kujunenud harjumuseks palve jalutuskäike teha niimoodi õhtuti. Ja võiks ju arvata, et kui nii hea ja toreda eesmärgi nimel on välja tuldud, et siis Jumal kindlasti hoiab ebameeldivustest. Aga mitte alati. Ühel korral sattusid meile vastu, et purjus noormehed, kes tulid siis juttu ajama ja solvasid mind ja seejärel nõudsid, et kuivõrd mind oli solvatud, et siis Tõnis mind kaitseks ja neid lööks. Ja mis oleks siis käitumisvõimalused sellises olukorras? No esmalt muidugi vastu öelda, tülinorjad paika panna, võibolla isegi au kaitseks vastu lüüa. See rahuldaks suurepäraselt meie õiglustunnet. Solvajad saaksid karistuse. Noh, muidugi asi võiks lõppeda ka kehvemini, me ise võiksime korraliku naha teie saada. Aga mis juhiseid annab meile pühakiri? Loeme Rooma kirjast, ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Rooma 12.21. Ära ütle vastu, vähemasti ära ütle halvasti. Tule rahust tulema, aga oi kui raske see on. Sest õiglus jääb jalule seadmata, solvangud jäävad ju vastuseta. Ja hingevaenlane tuleb torkima ja sosistab ja ikka jälle, et sa oleksid pidanud vastama. Sul oli ju õigus vastata. Mõtle, millist ülekohut sulle tehti. Mis on siis see tee, mille me valime? Teine lugu minu töökohalt. Mõnda aega tagasi pidin töötama samas ruumis ühe naisterahvaga. Ja ta on hästi, hästi keeruline isiksus. Ja noh, see isenest ei olegi kõige hullem. Eriti probleemseks teeb samas ruumis töötamise asjaolu, et tal on psühilised probleemid. Ja kui tal on viletsam periood, siis ta võib vähimegi ajendit ta lihtsalt solvata või peaaegu, et needusigi lausuda. Ja mida siis teha sellises olukorras? Seista enne seest, kõrgendada häält ja küsida, et kuidas te julgete? Mis annab teile üldse aluse nii öelda? Võtke oma sõnad tagasi. Ja samas see ju ei lahendaks midagi. Haige inimene jääb ikka haigeks inimeseks ja mina ise oleks tarbetult oma närve raisanud. Ja siis tuleb meelde pühakirja sõnum, mis tundub tavalise inimmõistuse jaoks täiesti ebaloogiline. Vastab Jeesuse sõnadega sellele olukorrale. Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb. Vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja jällegi, kurjad sõnad jäävad vastuseta. Õiglus jääb just kui jalule seadmata. Neid näiteid võiks tuua veel ja veel. Ma usun, et iga üks oskab oma elust siia midagi lisada. Sellises olukorras teeme me sammu. Sammu kas edasi või tagasi, uue või vana loomuse suunas. Ja peale igat sammu on lihtsam teha teine. Küsimus on ainult, mis suuna me valime. sest inertsi seadus toimib ka taevariigis. Igale vihast kantud reaktsioonile järgneb teine samasugune lihtsamalt ja iga alandlikkuses ning andestuses tehtud samm rajab teed järgmisele. Olgu meil siis ikka silme ees Jeesus eeskuju ja õpetus, et õndsad on tasased, halastajad ja rahutegijad. Aamen.
Loo mulle Jumal puhas süda ja päästa mind pattudesest. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuendamuses ja uuendamuses ja uuendamuses taas kindel vaim ja uuendamuses ja uuendamuses ja uuendamuses taas kindel vaim
Sõna.
Te kuulsite selle hooaja viimast sõnasaadet. Meie tänaseks teemaks oli Galaatia kiri. Tänases saates kõnelisid Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgem usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima, Tartu Kolgata baptisti koguduse diakon Ermo Rips ja Kolgata koguduse liige Kerli Valk. Seni veel käsitlemata biibliraamatud püüame vaatluse alla võtta sügisel. Seniks aga meeldivat kevade jätku ja kaunist suve teile kõigile. Minu nimi on Mari Teesalu. Kuulmiseni.
Sõna.